Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vəsairə deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindəsinlər, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3 kəsir 4. 101.1.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azadlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qəsələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın heç malınaq nəzər getirək, görək bugünkü qəzətlər nədən yazırlar?
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb, bu komisyonlar sağ olsun görə köməkli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3 kəsir 4.
hoş gördük. Siz 101.7 FM'de Azatlıq Radyosu'nda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Bu dəfə Qaynar Xətt'də mən Səadə Akif qızı bələdçilik edəcəyəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Kartofkanın qızardanda, deməli ev bütün bir dənə dərman iyisindən doldu.
O da ağcaqanadlar da qonur, oradan çıxılır, gəlir qonur insanlara dişləyir.
Çox çəkir etdikdən sonra 25 manata razılaşdıq.
Radio forumda nədən danışırsınız?
İstənilən sürücü pulla və yaxud da pulsuz zəng edib oradan öyrənməlidir və marşrutu seçməlidir.
Güya ki, debitor borcum olub. 800 manat borc yazıblar.
Və bir də suallarınız.
Hamıya yox desə, o baykotdur yoxsa yox.
Ötən həftə Bakının mərkəzində yerləşən kafelərin birində onlarla şəhər sakini töyüq əti ilə hazırlanan yeməklərdən zəhərlənmişdi. Bundan sonra Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi töyüq ətindən hazırlanan dönərin satışına qadağa qoydu. Mətbuatda isə təkcə dönərdən yox, qarpızdan da zəhərlənənlər barədə oxuyuruq. Amma sən demə, kartof da adamın başına bəla çarmış. Redaksiyamıza zəng vuran Bakı sakini Kamil belə deyir.
Bu evdə bizdə kartofka qızartdılar evdə. Kartofkanın qızardanda, deməli ev bütün bir dənə dərman iyisindən doldu. Məcbur olduq o kartofka qızartmasını yeməyə. Onu yeyəndən sonra hamı başladı övməyə. Ondan başqa da sonra biz neçə dəfə belə şeylər olubdur. Bu badımcan qızartması eləyirsən, badımcandan ötürürsün dərman iyisi başlayır çıxmağa. Bunu siz bir ora bir adiyyatlı bir insan bir dəvət eləyərdiniz, deyərsə bunun axırı hara gedir?
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşı İmran Abdullayev deyir ki, kənd təsərrüfatı məhsullarına nəzarət etmək sardan çətinlik çəkirlər. Çünki aqrar sahənin məhsullarının vahid satış mərkəzləri yoxdur.
Kartoşkanı əgər kimsə bir qədər alıbsa, bir iç getirsinlər, biz burada yoxlayaq. Ola bilsin, onun tərkibində zəhərli kimya maddələr qatırlar torpağa.
Siz özünüz kənd təsərrüfatı məhsullarının da aparırsınızmı analizini?
Əlbəttə ki, bütövlükdə kənd təsərrüfatı məhsulları vaxtaşır aparır. Amma sadəcə olaraq bugünkü gündə bu kartof və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının satışında o qədər belə qarışıqlıq yaranıb ki, deyək ki, bu məhsul kənddən gətirilir, rayon yerlərindən gətirirlər, bu əldən ələ düşür, yəni burada gətirir, bir yerdən verirlər, bir toptan satış yerinə, toptan satış digərinə satır, o deyək ki, mağazinə gəlincə və yaxud da tutaq ki, bazara gəlib çıxanca onun sahibi kim olduğu və s. Ona görə də əlbət ki, onun tam nəzarətini aparmaq, onu aradan çıxarmaq, bütün partiyanı götürmək çətindir. Əlbət ki, yaxşı olardı ki, bu pazarlarda deyək bu məhsulların daxil olduğu anda orada oranın bazarının həkimləri bu işi tam dəqiqliyinlə və həmin bu daxil olan kənd təsərrüfatı məhsullarının hamısına lazımi sənədləri versinlər ki, bunlar yoxlanılıb və bu məhsullar deyək ki, normala cavab verir. Amma çox əfsuslar olsun ki, bizim də yoxlamalarımız onu göstərir ki, əksər yerlərdə satılan məhsulların heç birinin belə sənədləri yoxdur.
Amma Respublika Bitki Mühafizəçiliyi İdarəsindən həyəcan təbili çalmırlar. İdarənin mətbuat xidmətinin katibi Bəhmən Hüseynov deyir ki, vaxtaşırı onların laboratoriyasında bazarlarda satılan kənd təsərrüfatı məhsullarından nümunələr götürüb analiz aparırlar və hələ ki, ciddi problemlə üzləşməyiblər.
Bu ilə də ki, olmuyor. Siz dediniz faktlar ki, var, bu ilə də bir faktizləşir olmuyor. Neden olursa qarşısızlar, bosta məhsullarında olursa, normaldan artır, az, çox az miqdarda olur. Zəhərlənməyə gətirib çıxardan normal olmuyor. Bəlkə onlarda hansısa məhsullar şübhə varsa, nümunələri də özlərindən gətirib oradan analizdən keçirə bilərlər.
Bəhmən bəy, sizə hara müraciət eləsinlər? Qaynar xətt varmı?
490-5126 ya 5127.
Bəhmən Hüseynovun dediyi nömrəni bir də xatırlatmaq istərdim. 490-5126 və 490-5127. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov isə kənd təsərrüfatı sahəsindəki vəziyyəti acınacaqlı sayır. O hesab edir ki, fermerlərin əksəriyyəti torpağı elmi qaydalara uyğun əkib becərmir.
Kent tasarrufu işleyen adamlar ne kadar mümkündü o kadar pestisitler, nitritler verirler. Torpakta zehirliler, öz yetiştirdiler mehsuluya zehirliler. Kent tasarrufu işleyen insanlara hiçbir agronom meslekleri verilmir ve bu özlerin öz yaratıcılığıyla yüksek mehsullarlık elde etmek için ne mümkün hissedirler. Bu da insanların hayatında öz eksini kalır.
Azerbaycan'da kan, kayda kanun yoktu. Azadlık sözlerle işte yok. Buraya yaşamasın yer böyle.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evde derslerimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sana tapışıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Bakıda bir yataqxananın altında hovuz var. Amma kimsə bu hovuzda üzmək fikrinə düşmür. Niyəsini sizə əməkdaşımız Vüsalə Əlibəli danışacaq.
Uşaqlar yataqxananın həyətindəki çarhozun dolmasını həsrətlə gözləyirdilər. Çarhoza axan su isə kiçik bordan gəlirdi. Çətin ki, uşaqlar bugün çimə bilərlər. Oxşar mənzərə Binəqədi rayonunda yerləşən Mədəni Maarif Texnikumunun 19 saylı yataqxanasının zirzəmisində də açılırdı. Lakin burada kanalizasiya sularından dolmuş və hovuzu xatırladan zirzəmi ağcaqanadların ixtiyarında idi. Zirzəminin içi su, tavanı isə ağcaqanad yuvası. Uşaqlardan fərqli olaraq yataqxananın böyüklərini hovuzda çimmək xəyalları deyil, evlərində nəmişlikdən yaranmış kiçik gölməçələrin qorxusuna rahat edir.
Podval pis gündədir. Bütün kanalizasiyanın axan suyu, krantarın axan suyu hamısı çürüyüb, nədir, turbalar hamısı tökülür yerə, podvalaya daha doğrusu. Bütün ağca qana, zir, zibil, əlindən fünət də, fünət. Betonun dibindən su çəkirsə, divar boyu hamısı, necə deyim, nəm çəkir. Bütün...
Bizim olub gedir, nədir? Biz ev çimirik. Biz birinci mərtəbədə yaşayırıq. Antisanitariyadır bir sözlə. O insan yaşamaz, amma biz yaşayırıq. Bu hardan gəlib?
Bilmirik, heçərdən gəlib.
Haralardan
gəlib? Yuxarı baxın, aşağı baxın.
Hər şey bərbat vəziyyətdədir.
Bütün susuz. Suyun içində yaşayan hansı sağlamlıqdan danışa bilər ki? Deyilənə görə bütün bu tualetin axan kanalizasiyası yoxdur. Hamısı
açıqdır.
Hamısı açıqdır. Hamısı podvala dolu.
Podvala baxsanız doğrudan dəhşətdir.
Yuxarılara bax.
Ağcaqanadlar isə yataqxana sakinlərinin daimi qonağıdır.
Elə olub ki, bəlkə də 10-15 dənə dərman yandırır ki, bəlkə alıcı. Siz görməlisiniz də. Görürsünüz, həmin vaxtda gəlsiniz. Elə bir ki, yuxarıya çəkir, qara bir pərdə çəkilib. Təsəvvürünüzə gətirin də. Dağda ağcaqanad varsa.
Ağcaqanaddan da Allah hamd olsun yatağındır.
Yataqxanada təqribən 200-dən çox ailə yaşayır. Vaxtilə Mədəni Maarif Texnikumunun yataqxanası olan bu binada indi məcburi qaçqın və köçkünlər məskunlaşıb. Binanın ən bərbad hissələri hamam və tualetdir. Aşağı mərtəbələrin demək olar ki, hamısında evin hamam və tualetləri damır.
Durbalardan tökülür. Onda yer yoxdur. Nə suyu çətmir, nə durbanı düzəltmir. O da bunlar hamısı pis sulardır.
Nəmişlikdən hamısı nəmişlik. Heç olmasa gəl bir remont eləyələr. Biz başımıza bilmirik nə çarə qılaq. Nə imkanımız yox, özümüzə günahlayaq, gedək.
Sakinlərin sözlərinə görə, evə nəzarət edən Pənah Həsənovun çağırışı ilə kanalizasiya idarəsindən dəfələrlə gəliblər. Lakin heç bir köməyi olmayıb.
Yaxşı, bəs deyirsiniz ki, kanalizasiya idarəsi pul istəyir. Nə qədər pul istəyir və əvəzində təmir
eləmək. Gəlib açırlar. Elə bir kədə tutulur. Açırlar və sala çıxı edirlər.
Yəni ondan başqa...
5 kişi.
Bəs ümumi təmirə...
5 nə yoxdur. Ümumi təmir yoxdur. Gələn yoxdur. Kimə deyirik, cavab yoxdur.
19 saylı yataqxanada yaşayanlar bu problemləri ilə bağlı bir çox yerlərə müraciət etdiklərindən danışırlar.
Qaçqınlar komitəsinə müraciət olunub dəfələrlə.
60 nəfərin imzası ilə 3 dəfə biz ərizə yazdıq ki, gəlib baxsınlar. Heç kim gəlmədi.
Heç kim gəlib baxdı.
Seçki qabağı hamı qoçaqlaşdı. Söz verdi ki, gələcəyik, baxacağıq, təmizləyəcəyik. Söz verdilər, getdilər, heç kim gəlmədi.
Binəqədi rayon icra hakimiyyəti qaçqınlar və məcburi köçkünlər şöbəsinin müdiri Əzizağa Məmmədov isə baş verənləri təkcə binanın kanalizasiya xətlərinin sıradan çıxması ilə əlaqələndirmir.
İndiyə qədər belədir ki, sadıq evindən də gəlir ora uçaqlar. Bir də ki, hansı ki, ora təmir olunmuşdur. Cəmaat özü keçir odadır, nədir, promoy birinci mərtəbədən kanalizasiya xətləri. Hamısı sındırıb bıraxırlar aşağı.
Binəqədi rayonu gigiyena və epidemiologiya mərkəzindən də bildirdilər ki, onlar da bu problemlə maraqlanıblar. Hətta bir neçə dəfə Zirzəmidəki suyun təmizlənməsinə görə məsul olan idarə rəisləri cərimələnib.
Su axır ora, ya su axır, kanalizasiya turbası partiyaya geri düzətmirlər ona görə.
Nə qədər cərimə olunur?
Mən biləm, hər əsə 110 manat cərimə eləsin, 300 manat cərimə eləyirlər, az eləyirlər, ömür boyu maaş almırlar onların işçiləri. Bütün rayonda nə qədər yek var, onlar qoymuruq maaş almağa.
Bir müddət sonra 19 aylı yataqxananın sakinləri öz daimi qonaqları ağcaqanadlarla sağollaşmalı, uşaqlar isə Zirzəmidə yaranmış hovuza paxıllıq etməkdən əl çəkməli olacaqlar. Niyəsini Binəqədi rayon icra hakimiyyəti qaçqınlar və məcburi köçkünlər şöbəsinin müdiri Əzizağa Məmmədov deyir.
Ona həll elətdirəcəyik, Allah qoysa bu yaxınlarda məsələyə baxılacaq. Təmizlətdirəcəyik onu, indi baxacaq, görək o artıq nə lazım olacaqsa, indi onu görək nə edəcəyik. Suyu çəkdirəcəyik Allah qoysa.
Həmsöhbətlərimi narahat edən bir məsələ də var. Onların zirzəmilərində məskən salmış ağcaqanadlar nə dərəcədə qorxuludur? Bu suala cavabı Binəqədi rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin kommunal xidmət şöbəsindən verdilər.
Oğlan xəstəlik törədən ağcaqanaddır, o bilsən qan sorun narahatçılığı yaradır. İndi qapıda pəncərədə torza tutun bu girməsində. Yəni o malaria ağcaqanadıdır. Malaria ağcaqanadı heç zaman padval sularına, çirkli sulara yumurta qoymur. Narahat olmur.
Binəqədi rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzindən verilən məlumata görə belə problemlərdən narahatlıq doğuran ağcaqanadlar deyil, Zirzəmidəki suyun binanın özülünə təsir etməsidir. Sakinləri düşündürən isə həm binanın vəziyyəti, həm də nəm çəkmiş evlərinin təmirinə və ağcaqanad dərmanına bundan sonra daha nə qədər pul xərcləyəcəkləridir.
Bu, Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İşıq yanmır vay, işıq yanır vay. Əvvəllər tez-tez işlərdik ki, elektrik enerjisində gərginlik artıb. Artanda da elektriklə işləyən avadanlığı yandırıb. Deyəsən, bu şikayətlərin hələ də əl-ayağı çəkilməyib. Bakının Qaraçuxur qəsəbəsində yaşayan Əminə Bağırova deyir ki, evlərində işıq sönüb, yananda televizorla soyuducunu da yandırıb. O indi dəymiş zərərin ödənilməsini istəyir.
Deməli, bizim işıqlar söndü, yananda artıq yüksək gərginliklə verildi, həddindən artıq. Ona görə də televizordan da düşdü çıxdı xaladelnikdən. İndi nə televizor işləyir, nə də xaladelnik.
Bakı Elektrik Şəbəkəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, abonentə Bakı Elektrik Şəbəkəsinin günahı ucubatından zərər dəyməsi faktı sübuta yetirilməlidir.
Şəhər rayonuna müraciət eləsin, səbəbi araşdırılmalıdır. Bəlkə nəsə qoşublar evdə, gücləndiricimi ya bir şeymi, bir gəlsin rayona müraciət eləsin. Niyə? Bilirsiniz, araşdırılmalıdır, səbəb araşdırılmalıdır, komissiya yaradılmalıdır, hal şahidi olmalıdır. Bunlar hamısı qanunla tənzimlənməlidir.
Avtomobillərin saz vəziyyətdə olması təkcə sürücülərin, sərnişinlərin yox, elə piyadaların da xeyrinədir. Çünki nasaz avtomobilin qəza törətməsi ehtimalı böyük olur. Bakı sakini Abdullah Salamoğlu deyir ki, idarə etdiyi avtomobili texniki baxışdan keçirmək istəyib. Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsinə gedib, amma deyir ki, burada onun maşınına yox, cibinə baxıblar.
Mən Dövlət Yol Polisinə getmişdim, maşını texniki baxışdan keçirməli idim və məni bir məmurun yanına göndərdilər. O mənə qayıtdı, dedi ki, 40 manat verəcəksən. Dedim, əş, mənim maşınım balacadır, ona o qədər pul lazımdır. Axır, çox-çox çevir etdikdən sonra 25 manata razılaşdıq. O pulu götürdü, qoydu yeşiyinə və sənədləri mənə qaytardı. Əvvəlləri belə deyildi. Əvvəlləri gedəndə duvarda maşınların motor həcminə asılı olaraq rüsumlar göstərilirdi. İndi onlar yoxdur. pullar hamısı məmurların yeşiklərinə gedir.
Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi rəhbəri Ərastun Məcidli isə deyir ki, istənilən sürücü texniki baxışın rüsumu ilə bağlı cədvəllə tanış ola bilər. Amma hər hansı anlaşılmazlıq yaranıbsa, onda sürücü onlara müraciət eləsin.
Orada divarda rüsumlar da var. Mən belə havadan deyə bilmərəm, o nə maşınızı, niyə elə olub? Yəni, mən onu deyə araşdıram sizə bir söz deyəm. Biz araşdırırıq. Və sonda məlum olur ki, nəqliyyat vasitəsinin sahibi ötən ildə maşını keçirtməyib texniki baxışdan. Sığorta eləməyib. Ona görə də ondan biraz məbləği artıq istəyiblər. Yəni, orada gərək ötən ildə keçə. Ondan sonra vaxtında keçməyibsə, ona protokol yazılır, o da tutulur. Yəni, burada müxtəlif nüanslar var. Belə birdən-birə demək olmaz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparırıq. Azərbaycan qanunvericiliyində hərbi çağırış yaşı 35 yaşa qədərdir. Hərbi xidməti çəkməyən 35 yaşa qədər olan kişilər ölkədən gedəndə sorğu suala çəkilirlər. Bəs şəxs hərbi xidmətə gedibsə, əlində hərbi bileti varsa necə? Xarici ölkəyə gedəndə kiməsə hesabat verməlidirmi? Adını və əlaqə telefonlarını söyləməyən Bakı sakini deyir ki, tez-tez xarici ölkəyə gedir. Hərbi xidmətdə olduğunu sübut edən sənədi, yəni hərbi bileti də var. Amma yerli aviaşirkətin xidmətindən istifadə edəndə aeroportda onu saxlayıb hansısa hərbi komendantın icazəsi olub-olmadığını soruşurlar.
Mən xarici tez-tez gedirəm və hər dəfə hava limanında bir problem yaşayır. Bu problem nədən ibarətdir? Gedirsən rekvizisiya alınmağa, əgər sənin yaşın 35-i keçməyibsə, qızlar səni göndərir komendantın yanına. Komendant da sənin var hərbi biletə baxdıqdan sonra deyir ki, burada hərbi komissarın icazəsi olmadı ölkəni tərk etmək haqqında. Və bu icazə olmadığı üçün sənə reisə buraxma. Bu, ondan sonra çox danışıqdan sonra əgər yaxın ölkələrə sürsənsə, Türkiyə məsələsini Gürcüstana 20 manat, Çin əvvəl və başqa ölkələrə xarici uzaq ölkələrə sürsənsə 50 manat. Ödəyəndən sonra sənin bu biletinə fəsad vurulur və bu, reisə buraxılır. Bir də burada maraqlısı odur ki, xarici şirkətlərin reislərini uçduğu zaman bu hərbi komandası olmur. Sizə xarici edən bu məsələ aydın etdir. Bu nə dərəcədə düzgündür və bunun icazəsi varmı ki, bizi reisə buraxmasın, əgər hərbi bilet işimiz olduğu zaman.
Dinləyicimiz deyir ki, belə halla yalnız yerli aviaşirkətin xidmətindən istifadə edəndə üzləşir. Azal Dövlət Konserninin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli isə deyir ki, Heydər Əliyev adına hava limanında Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi var, amma onlar bu təmsilçinin səlahiyyətlərinə qarışmırlar.
O komendant Müdafiə Nazirliyinin komendantıdır. Bir Azərbaycan hava yolları sisteminə qətiyyən aidiyyəti olmayan bir şeydir bu.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin katibi Eldar Sabiroğlu isə deyir ki, əgər 35 yaşa qədər kişi artıq hərbi xidmətdə olubsa, sərbəst şəkildə ölkəni tərk edə bilər.
35 yaşa qədər Azərbaycan vətəndaşı 35 yaşda daxil olmaqla hərbi mükəlləfiyyət keçməli, yəni xidmət eləməli. Əgər keçməyibsə, hər hansı bir ölkəyə gedir, ondan bəli müvafiq hərbi komissarlığın icazəsi olmalıdır. O adama deyin, bizə müraciət eləsin, görək nədir, problem nədən ibarətdir, əgər keçibsə, niyə buraxmırlar? Hərbi xidmət əgər keçibsə, onun həqiqətən hərbi bileti varsa, o ölkədən bir başqa ölkəyə gedə bilər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə mətbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən qinatkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsəx mev pikrub qanvitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağələn, Asak Levon, Tepetrosani, Vanacorun, Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xət verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Amma suallar da var. Bir dinləyicimiz soruşur ki, o seçkidə səs vermə zamanı namizədlərin üstündən xət çəkərsə, bu boykot sayılar mı?
Əgər seçici hamıya yox desə, o boykotdur, yoxsa yox. Təşəkkür edirəm.
Dinləyicimizin sualına Seçki Monitorik Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmətlə aydınlıq gətirir.
Seçici, seçki kabinəsində daxil olub, seçki bülletinində bütün namizədlərin üzərindən, yəni işarə qoymuş olsa, bu bülletin körlənmiş hesab olunacaq və etibarsız sayılacaq, sonuzda yəni, nəzərə alınmayacaq. Çünki qanun müəyyən edir ki, seçici yalnız bir namizədin lehinə səs verə bilər və bir bülletində həmin istədiyi namizədin qarşısından yəni, işarə qoya bilər.
Əgər heç kimə səs vermək istəmirsə, onda nə olur?
O zaman seçkidə yəni iştirak etməyə mənası yoxdur. Çünki bizim bülletenlərdə nəzərdə tutulmur ki, bütün namizədlərin lehinə bölməsi olmur. Bir sıra ölkələrdə belə bir təcrübə var ki, namizədlərin adlarla yanaşı belə bir sonuncu bənddə olur ki, bütün namizədlərin əleyhinə. Azərbaycanda isə bu qrafa nəzərdə tutulmuyor.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev isə deyir ki, seçici seçkiyə gəlməkdən imtina eləyərsə, bu boykot sayıla bilər. Azər Sariyev deyir ki, hamının əleyhinə qrafasının seçki biletinin də əks olunub olunmaması Mərkəzi Seçki Komissiyasının səlahiyyətində deyil.
Onu deyə bilmərəm, bu məsələlər qanunvericiliyindən tənzimlənir. İndi o bizim işimiz deyil axı o. Boykot odur ki, seçkilər seçkiyə gəlməkdən imtina edirlər, olur boykot.
101.7 FM-də qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Növbə radio forumundur. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Məsələn, dinləyicilərimizdən biri paytaxtda tıxacların qarşısını almağın yolunu tapıb. Onun təklifi var. Digər dinləyicimiz isə aldığı təqaüdlə dolana bilmir. Dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini işitək.
Azadlıq radiosunu salamlayıram. Mənim adım İlham Əliyevdir. Sizin radioda müzakirə olunan mövzulardan xoşum gəlir və özüm də təklif etmək istəyirəm ki, bir neçə mövzunu müzakirə edirik. Onlardan biri şəhərdəki tıxaclardan belə bir xidmət sahəsi yaradılmalıdır ki, yolda olan sürücülər ora zəng edib bildirməlidir və yaxud da ki, həmin xidmət sahəsinin özünün işçiləri bilməlidir ki, şəhərin hansı yerində tıxaclar var və istənilən sürücü pulla və yaxud da pulsuz zəng edib oradan öyrənməlidir və marşrutu seçməlidir.
Mən Mehtəbatdan Abbasov Əkbərdir. Mən 56 il işləməklə Sovet hökumətinin vaxtında 132 manat pensiya alırdım. İndi minimum pensiya eləyirəm. O vaxtı dollar 72 qəpik idi, 180 dollar alırdım təxminən. Bunu görmürmü bizim rəhbəri? Sonra ikinci bir şikayət. Bu qaz yanacağınla, elektrik yanacağınla, qazdan bu saat mənə demək ki, 5-6 il bundan qabaq güya ki, debitor borcum olub. 800 manat borç yazıblar. Bunlar o 5-6 il bundan qabaq haradaymış. Bunlar indi mənə borç haradan gəlib. Bunu görmürmü bizim məmurlar yuxarıdakı rəhbərlik? Mən o minimum pensiyayla onu nə vaxta mən ödəyə bilərəm? Ondan o yeməyə, əqqabı, paltar, dəva dərman, nə bilim, başqa-başqa işlər. Bunu fikir eləmir bizim rəhbərlik. Sağ olun, xahiş edirəm, çatdırın da mənim xahişim.
91.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. ...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.